Tak hezké odpoledne. Zdravím všechny, které znám a které neznám. Tak dneska vás chci pozvat na cestu vyprávění příběhu. Nevím, jestli máte rádi příběhy, ale já moc rád naslouchám příběhům. Není to o tom jenom, že vám tady předám nějaké know-how, jak žít živou církev, ale chci vás pozvat na cestu obnovy sboru. Ale teď konkrétně se vám ještě chci představit. Toto je naše rodinka, moje manželka Market. Máme 3 děti, Tobiáše, Abigail a Ellen. A tímhle obrázkem chci povědět to, že si dneska uvědomuju, že za víc jak 90% mé služby stojí moje žena, manželka, která mi stojí po boku. A když máme dneska hovořit na téma církve, tak je to téma, které je nám chlapům blízké. Rádi hovoříme o tom, co se děje v církvi, jak by mohla žít jinak. A když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak začnu, víš co, ve sboru teďka děláme to a tohle. A povídám o té církvi, jaká by mohla být. A pak si uvědomím, že jsem nic nezdělal z života s mojí ženou. Vždyť je to část mého těla, tak jako církev je tělo Kristovo, tak ona je druhou polovičkou mého těla. A tak si to chci vždycky přenastavit a říct, hele, tak víš co, jako rodinu nás Pán Bůh teďka vede takhle a takhle a tohle se učím od mojí manželky, v tomhle je mi povzbuzením a pak třeba můžu hovořit i o tom, jak nás Pán Bůh vede i jako církev. Takže to je velká opora a my dneska, jak jsem řekl, se vydáme na cestu, ale je tady určité rozcestí a my si musíme vybrat, jestli se vydáme vlevo nebo vpravo. A já bych vás teďka chtěl vzít na pravo, z vaší strany na levo, a to je ta obnova stávajících zborů, jak žít církev tak, aby se mohla obnovovat. Věřím, že je to na Božím srdci, to, aby se církev mohla neustále obnovovat, aby to, co možná umírá, mohlo znovu ožít. A těch textů v Bibli najdeme spoustu, kde Bůh chce dávat, povstávat těm místům, které byly třeba před generacemi živé, ale dneska už jsou třeba mrtvé. A druhá cesta je zakládání nových zborů. A to bude odbočka, na kterou se vydáme až při tom dalším slově, které tady bude mít Dan Hurta. Takže vyrazíme spolu tady vlevo k obnově stávajících zborů. A já jsem tím, že už jsem nějakých 13 let na jednom konkrétním zboru, jehož příběh vám budu za chvíli vyprávět, tak jsem si uvědomil v průběhu toho času, že Bible je plná příběhu obnovy. A že v jistých okamžicích nám Pán Bůh dával konkrétní biblické příběhy, které zrcadlily to jeho srdce, to, co nám nechal zaznamenáno v jeho slově a odráželo to i náš příběh. A k tomu bych vás chtěl povzbudit, abyste, to je první věc, abyste vy sami tam, kde jste a pokud toužíte po obnově vašeho společenství, hledali ten Boží příběh, který je tím příběhem obnovy toho vašeho společenství. Jeden z prvních příběhů, který nám Pán Bůh daroval, byl příběh, tady vidíme Gedeona, kterého si Pán Bůh povolal a on v momentu, kdy prožil to povolání, tak říká, můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. My jsme se totiž dostali do sboru, který byl nejmenší v naší církvi, nebo jedním z nejmenších naší církvi. A tu mu Bůh odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tedy vůbec nezáleží na to, jak velké je naše společenství, kolik nás je, ale to, že je Pán Bůh s námi. A tak i skrze tenhle verš nebo i skrze tenhle příběh k nám Pán Bůh začal promlouvat. Já když jsem přišel na to nové místo, tak jsem se snažil o tom něco zjistit, co je v minulosti toho sboru, čím žije. A dočetl jsem se o něm v jednom našem evangelickém kalendáři, že patří mezi ty nejmenší sbory, to už jsem věděl, ale taky to, že prošel nějakou hospodářskou a personální restrukturalizací, nějakými problémy, ale podařilo se postavit kostel. Jo? A tím pádem prostě teď už ta církev teda jako žije. I když tam jsou problémy, ale máme kostel. A tak nevím, jestli to tak je, jestli když v polštině se řekne košču jako církev, a tak když máme ten kostel nebo tu budovu, jestli už to jako je tím symbolem nebo znamením toho, že je tam ta církev. A myslím si, že úplně ne. A tak My jsme oba dva s manželkou přišli ze sousedního sboru, ze sboru z Albrechtic, a já jsem tehdy moji manželku vzal do týmu mládeže. Mně se líbila už od 15 a já jsem v ní viděl obrovský potenciál, nejenom její krásu, ale taky to, že má skutečně duchovní obdarování, že ona byla ta, která, když přišel někdo nový, tak šla za tím člověkem. A to mně se líbilo, líbila se mi i ona, tak jsem ji vzal do týmu. A aby to nebylo blbé, že tam budeme sami dva, tak ještě tam byla má sestra v tom týmu. Byli jsme tři a tam jsme se mohli začít poznávat. A opravdu Pán Bůh žehnal i té práci, a když jsme třeba tady jeli na silvestrovskou chatu, tak nás bylo 40. A tak jsme v tom prožívali takovou úžasnou jednotu, povolání. A když jsme se ženili, vdávala manželka, tak jsme přemýšleli, kde nás Pán Bůh volá, a právě prožili jsme to povolání přijít teda do nového sboru. A to je jedna z prvních společných fotografií, kterou jsme si udělali. Tady je to rok 2012. A tady už vidíte, od té mládeže ta věková skladba se trochu liší. Kromě teda starší generace, tak tady byly asi 3 nebo 4 rodiny v té střední generace a jejich děti. Jo? A pro nás to byl upřímně šok, protože my jsme znali mládež, která byla o velikosti tady celého tohoto sboru. A tak jsme si řekli, tak ale jdeme do toho. Jeden z těch příběhů byl ten příběh toho, nedívejte se na to, že jste nejmenší, ale to, že budu s váma. A tak jsme si řekli, dobře, tak s Boží pomocí půjdeme do toho procesu té obnovy toho společenství. Ale jedna z věcí, která nás úplně jako nejvíc zarazila na samotném počátku, na kterou jsme nebyli vůbec zvyklí. V tom našem minulém sboru, když skončila nedělní bohoslužba, tak jsme třeba zůstávali hodinu, hodinu a půl ještě v takových družných rozhovorech. My jsme byli většinou s manželkou poslední, kteří odjížděli, protože byli jsme takový oba vztahoví, tak jsme si jakoby povídali. Tady skončila bohoslužba a opravdu 5 minut a parkoviště bylo prázdné. Nikdo tam nezůstával. Jsme úplně na sebe jako koukali, jakože to je možné. A když jsme se začali bavit i s lidma o tom, jestli se třeba navštěvují, tak jsme se dozvěděli, že ne, že třeba vedle sebe sedí v té kostelní lavici i 40 let a ještě se nikdy třeba nenavštívili, neví o sobě nic vzájemně. A tak to byly věci pro nás nové, nečekané. A tak jsme si řekli, že dobře, Bože, co je to, co ty chceš v tom společenství měnit? A protože jsme věřili, že to není ten kostel, jak jsem vám říkal, on ten příběh toho kostela byl takový, že mu za totality nedovolili postavit klasický kostel, ten sbor, to byla jich taková srdcová věc, my chceme kostel, a tím, že komunisté to nedovolili, tak měli jenom jakousi takovou halu modlitebnu. A až teda po revoluci se jim konečně teda podařilo postavit tu věž a už máme tam ten kostel, už tam máme ty zvony, už tam můžeme zvonit. To byla další věc, se kterou jsem hodně bojoval, protože tam se zvonilo v 8 hodin ráno v neděli, hodinu před bohoslužbou, fakt všechny 3 zvony. A já jsem to jako nechápal, jako proč se zvoní hodinu předem. A ta odpověď, kterou jsem dostal, byla, že aby se lidé jako zbudili na tu bohoslužbu, jo. Ale jako tam většinou ti lidé z okolí tam jako neúplně chodili. A já, když jsem jako o tom začal mluvit, jako že nebylo by možná lepší a vstřícnější vůči těm sousedům jako to posunout teda až na tu 9. hodinu, tak mi někteří řekli, že ale jako tady musí být vědět v té obci se vědět o tom, že tu jsou evangelici. Jo, prostě musí se tady dát jako vědět, že jsme tady, a tak tady prostě budeme v 8 neděli ráno zvonit. No. Tak to jenom tak, co bylo vlastně nějak tak na tom počátku, a dneska už je to trošičku jinak. Ale tady jenom chci vlastně říct, že to není o tom koščou jako církev, o tom, že je to ta budova, ale je to vlastně společenství. A to mé téma je téma živé církve, a tak nemůžu začít jinak než právě pohledem na živou církev, tak jak ji máme popsanou v knize Skutku. Krátce teda po Ježíšově na nebe vstoupení čteme o tom, že učedníci vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. To jsou takové ty 4 pilíře, nebo tady z toho našli bychom další, ale tady konkrétně, a to je učení, naslouchání Božímu slovu, a je to společenství, být spolu, pak je to lámání chleba, teda večeře Páně, a nebo památka Páně, a modlitba. Tak To jsou ty pilíře, na kterých stala ta církev. A pak čteme o tom, že to byli lidé, kteří chválili Pána Boha, byli lidi, milí lidem, nevím, jestli zvonili zvony a ve svém okolí. Ale co je zajímavé, že Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A já bych možná dneska chtěl trochu říct o tom, pokud máme hovořit o živé církvi, co je tím společenstvím, protože se nám to tam může jakoby ztratit. Za těmi slovy byli spolu. My jsme taky tady dneska spolu, ale tak to jakoby můžeme přejít. Ale to slovo, které je tam použito pro to společenství, je mnohem, mnohem hlubší. A asi jste ho určitě už slyšeli, koinonia, ale ten význam, já jsem se i tomu tématu trochu věnoval, je skutečně hlubší. Je to to společenství, ale je to taky hlavně to, že máme společný úděl nebo společný nějaký záměr, účast na něčem, do čeho nás Bůh vlastně povolává a používá se v Novém zákoně na různých místech, třeba i ve spojitosti se sbírkami, že měli účast tu koinonii, třeba na tom, že se společně podíleli finančně na nějakém díle, ale byla to úžasná taková jednota. Já bych to tak možná charakterizoval slovy, takový nový druh společenství, který předtím nebyl. To byla ta živá církev, to společenství, kde byla úžasná jednota, byla tam úžasná láska, stáli na modlitbách, stáli na Božím slově, v tom vyučování, a byla tam památka Páně, ale taky tam bylo to společenství, ta koinonia. A to je, věřím, to, co proměňovalo i tu dobu nebo tu společnost, ve které oni byli. Protože čteme, že milovali nejenom Boha, ale milovali také druhé lidi a byli jim milí tím, jak žili, co dělali, na co se zaměřovali, koho podporovali. Takže to bylo to, co jakoby přitahovalo další. A právě tady doktor Carson pověděl, někdo chytřejší teda než já, že jádrem toho opravdového společenství, té koinonie, toho slova, je sebeobětující přizpůsobení se společné vizi. Že tam byl, já věřím, ve středu Kristus a zaměření na něj, na tu lásku k němu, na lásku k lidem, byla tam úžasná jednota a to bylo to, co v důsledku měnilo tu společnost. A tak tyhle texty já jsem měl vždycky rád a toužil jsem potom být součástí takové církve. Ale co dělat, když 5 minut po bohoslužbě tam nikdo není, že? A tak asi taky nejsme úplně milí lidem, když jim zvoníme v 8 ráno a budíme je. A jak to udělat? Od čeho začít? Tak, to je to pozvání na cestu. A tady chci zmínit ještě jednu věc, že to byl Bůh, kdo najednou začal tomuto právě společenství, tomuto společenství přidávat nové lidi. A tak já si dneska uvědomuji, že to primárně není o nějakých nových evangelizačních metodách a není to o tom, jak skvělou máme grafiku, i když mám rád dobrou grafiku. Není to o tom, jak máme dobrý marketing a propagujeme akce třeba na sociálních sítích. To primární je vytvářet to společenství, tu koinonii, to, kde lidé mají lásku k sobě, mají lásku k Ježíši a proměňují tu společnost, ve které jsou. A právě věřím, že taková společnost, takové společenství je magnetem, to dneska můžeme díky Pánu částečně zažívat, je magnetem pro další lidi, které nám vlastně Pán Bůh přivádí. Ani nějak tak člověk cíleně a máme určité formy, jak přijít s evangeliem k lidem, ale uvědomujeme si, že ta hlavní a ta nejlepší metoda evangelizace je být živou církví, společenstvím, které je charakterizováno právě těmito věcmi. Tak od čeho začít? No, tak tím, že nás je málo, tak začneme evangelizovat, protože to je to nejlepší, co můžeme jako církev dělat, získat nové lidi. A už se vytvořila i nějaká menší skupinka mládeže, tak jsme s mládeží společně udělali v kulturním domě takovou evangelizaci, pozvali jsme lidi, dokonce tam opravdu přišli nějací katolíci, byli tam noví lidé, byli tam také starší lidé z toho našeho společenství. Vidíte, tam naším hostem byl Milan Michalko, kterého asi znáte. A bylo to fajn, jako celkem i taková plná fotka. Já umím fotit tak, aby to vypadalo, že tam bylo hodně lidí, i když v důsledku tam třeba tolik lidí být nemuselo. Ale jedna věc mě tam hodně zarazila. A to, že tam přišlo několik těch starších, ale nebyla tam ta střední generace. Nebylo tam to jádro toho sboru. Oni to brali, že ta mládež dělá nějakou evangelizaci, že mládež se snaží jakoby získávat další. To je super, jo, my jsme za ně rádi a dělejte to tam. A oni tam ani nepřišli. A já jsem byl z toho úplně jako sražen. Asi říkám, tyjo bože, jako, co by se stalo, kdyby opravdu z těch lidí někdo přišel v neděli? Jak se k ním budeme chovat, nebo jak na ně budeme reagovat, jak jim budeme sloužit, když vlastně ti lidé ani jakoby nemají to srdce, nemají ten zájem tam vůbec být, účastnit se toho, pokud je to nějaký nový směr, kterým chceme jít, tak ti lidé, kteří by měli vést ten sbor, tak tam ani nepřijdou. A tam někde jsem dospěl k tomu, že se musíme na evangelizaci na chvilku vykašlat. Prostě je to takové drsné, ale uvědomil jsem si, že my potřebujeme, pokud máme být tou koinony, pokud máme být tím živým společenstvím, začít proměnu zevnitř. Proměna zevnitř. Protože co z toho, když třeba přijdou opravdu noví lidé, ale neucítí tam tu Ježíšovu lásku, neucítí tam ten zájem. A teď já nechci říkat, že to společenství předtím bylo všechno špatně. Ne, tam byli lidé upřímně věřící a taky věrně prostě desítky let sloužili Pánu Bohu a vybudovali ten kostel a já mám ve velké úctě. Ale něco podstatného z té Ježíšovy církve tam chybělo. A tak jsme se rozhodli, že půjdeme tou cestou obnovy a zevnitř. Rezignovali jsme na evangelizační akce v kulturním domě a začali jsme dělat menší setkání skupinek. Třeba tady setkání rodin s dětma, kde vždycky nějak tak bylo nějaké sdílení, ale taky čas na to být jenom spolu, dozvědět se něco jeden o druhém a prostor na nějaké vyučování. A jedna z takových akcí byla snídaně pro muže, kterou jsme začali vždycky ráno v sobotu, protože ti chlapi, kteří tam u nás jsou, tak oni mají většinou nějaké hospodářství a pro ně je třeba jako najít si čas na nějaké vzdělávání je velmi těžké a obtížné, tak jediný čas, který jsme našli, byla sobota brzo ráno, jo, aby třeba od 8 do půl desáté ještě tam prostě jsme byli spolu a oni potom třeba ještě to, co je třeba udělat, tak mohli třeba od těch 10 udělat anebo to udělat ještě předtím ráno, poodbývat všechna ta zvířata a podobně. No a tak jsme se začali scházet jednou měsíčně v sobotu jako muži při společné snídaně. Bylo tam jídlo, bylo tam to společenství, zábava, sranda a zároveň jsme hledali příběh obnovy. A já jsem vám říkal, že Pán Bůh má různé příběhy obnovy a tím druhým, který nám daroval, byl právě příběh Nehemiáše. Nehemiáš byl ten královský číšník na dvoře krále Artaxerxe. Byla to taková VIP osoba, protože podával králi, největšímu vládci tehdejšího světa, nápoj. Tam byla obrovská důvěra. A my vidíme, že to bylo v době, kdy Izraelci se začali v té první vlně vracet z toho babylonského zajetí, ve kterém byli. A prostě něco se tam začalo, to dílo obnovy, ale ono to pak začalo zase upadat. A když se to ten Nehemiáš dozvěděl, tak čteme, že usedl a plakal, truchlil několik dní, postil se před Bohem nebe a modlil se k němu. A já věřím, že tady se začíná to dílo jakékoliv obnovy, to, kde se Pán Bůh dotkne srdce jednoho člověka a začne ho lámat. Začne ho lámat nad tím stavem, neutěšeným stavem, který je. A nevím, jestli to tak prožíváte. My jsme tady trochu slyšeli, že ta doba je hodně taková turbulentní a věci se mění. A nevím, jak vy vnímáte církev, jestli vnímáte církev, která roste, která prostě se rozvíjí, která prostě zasahuje okolí, anebo spíše stagnuje, umírá. A věřím, že tam, kde se začíná dělo obnovy, tam, kde Pán Bůh přichází a začíná lámat člověka, že si uvědomí, že opravdu ten stav je neutěšený. A že pokud Pán Bůh do toho nevstoupí, tak prostě bude konec. A dokonce tady vidíme, že Nehemiáš vyznával hříchy zástupně. A tak jsem já, ale pozbuzoval jsem k tomu i další, abychom začali vyznávat zástupně hříchy minulých generací, i toho společenství, možná věci, kdy jsme nežili jako církev, kdy jsme zranili lidi ve svém okolí. Slyšel jsem různé příběhy takových tvrdých reakcí srdcí ve vztahu k nevěřícím lidem. A tak jsme to všechno začali tak nějak vyznávat. Já jsem k tomu tak nějak povzbuzoval další, ale tam se začíná to dílo té obnovy. A jestli znáte dobře ten příběh, tak já mám rád jedno místo v druhé kapitole, kde ten Nehemiáš, když tam přijde, teda, když dostane to pověření od toho krále, že teda může se jít podílet na té obnově, tak on udělá zajímavou věc a to, že v noci, když tam přijde, tak vezme si těch pár chlapů a procházejí a prohlížejí si ty pobořené hradby. Já jsem úplně na začátku neříkal všechny věci, které bych v tom sboru chtěl měnit, protože by to asi ti lidé jako nepobrali a možná bych tam dneska nebyl, ale měl jsem ve svém okolí pár mužů, se kterými jsem ty věci začal sdílet. Začal jsem s ním sdílet to Boží srdce, začal jsem mluvit o tom, co by Pán Bůh mohl činit a začali jsme se dívat společně na ty pobořené hradby. Co je to, co potřebuje být obnoveno? A to bylo zajímavé, že my v té době, když jsme začali si číst právě ten příběh Nehemiáše, byla to zrovna druhá snídaně pro muže, tak se stala jedna zajímavá věc. Toto je evangelická škola někde rok 1870, právě v tom našem Těrlicku. A všimněte si tady těch schodů, které tady jsou, protože tahle škola potom musela ustoupit tomu, že tehdejší vlastně vláda komunistická začala budovat přehrady a tak tahle škola musela být zbourána, musela ustoupit stavbě přehrady a tak byla skutečně zbourána. Tady je vlastně, tady vidíte. A tady dneska je ta přehrada, jo? Takže vidíte docela jako daleko od břehu. Tady někde v těch místech tahle škola byla. Ale co bylo zajímavé, že zrovna v tu sobotu, kdy jsme si četli ten příběh o tom, jak tam ti chlapi v té malé skupince jdou a prohlížejí si ty pobořené hradby, tak zrovna v tom období pár týdnů ta voda ustoupila natolik, že najednou jsme objevili jakoby základy, protože tady ta škola byla místem, kde se scházeli nejenom lidé, kteří jakoby chodili do školy, do evangelické školy, ale také tam pak dělali v neděli i bohoslužby. Uklidili prostě ty lavice a židle a udělali tam bohoslužebný prostor a zase to pak zpátky vrátili. Takže to byly takové jisté základy, duchovní základy toho místa, toho společenství. A Pán Bůh nám udělal úžasnou věc, že on nám tu vodu odkryl, abychom se tam společně s těmi chlapy postavili. A na ty základy. Vlastně my stojíme na těch schodech, které tady vidíte. Jo? A my už jsme tam dneska 13 let a za těch 13 let to bylo jenom těch pár týdnů. Už se nikdy nestalo, že by té vody tam bylo tak málo, než zrovna v tom čase, kdy jsme četli ten příběh Nehemiáše. A tak jsme se tam společně s těmi chlapy šli vyfotit a sdíleli jsme právě i tu vizi toho Nehemiáše. Modlili jsme se tam na tom místě za to, aby Pán Bůh začal obnovovat i to naše společenství, i ty pobořené hradby, duchovní hradby i na tom místě. A to byla jedna z takových vyslyšených modliteb. Já jsem byl přednedávnem na jednom takovém školení a jedna z takových myšlenek, která mi tam utkvěla, byla ta, že zkušení vedoucí dneska věnují 50 až 80% svého času budování druhých lidí. A bylo to podloženo i různými příklady z biznisu, třeba kdy lidé, a já si to nedokážu představit, možná někdo z vás tady je takový, kdo vedete třeba firmu, kde je 1000 i více zaměstnanců a musíte třeba vést tým 200 lidí. Jak to zvládat, když prostě já si uvědomuji, jak je těžké vést nějaký sbor o několika desítkách lidí, jak zvládat prostě tisícové firmy, a aby se mohly ještě dál rozvíjet a růst. A oni říkají, že vlastně ten vedoucí většinu svého času věnuje ne té práci, jako na tom, co je třeba všechno udělat a tam zajet a tam s tím mluvit, ne. On věnuje většinu svého času budování vlastně nějakého jádra lidí, dalších, kteří potom vlastně v té firmě jakoby slouží a pracují. A já jsem si to sám pro sebe převedl, kolik procent toho mého času v té mé službě skutečně jakoby věnuji tomu, abych cíleně nějak jako budoval a možná další lidi, abych nedělal jenom tu, i když je také důležitá taková ta prostě běžná každodenní práce pastora nebo vedoucího, ale kolik z toho času já můžu věnovat skutečně budování druhých lidí. A já věřím, že, a to je to, co mě tam oslovilo, že budování druhých lidí je naší klíčovou zodpovědností. Přemýšlet nad tím místem, kde jsem, pokud mám i tu zodpovědnost, možná s dalšíma, staršíma, jak budovat to vlastní jádro, ale jak třeba začít budovat druhé, aby se mohli do toho procesu zapojit. Protože někdy to vůdcovství nebo to budování vidíme jako to, že druhým začneme říkat, co mají dělat, nebo že možná chceme najít někoho, kdo mi uleví z té mé práce. Já toho mám tolik. Já prosím tě, hej, nechtěl bys mi prostě za mě teďka tady dělat tuhle a tuhle agendu, protože já už to opravdu nedávám. Já mám tolik toho. Když takhle přijdete za člověkem, tak málo kdy opravdu najdete někoho, kdo vám řekne, jo, tak jestli to máš opravdu hodně a už nestíháš, tak já to rád budu dělat za tebe. A o tom není to vedení nebo to vůdcovství a není ani o kontrolování toho, co ti lidé dělají dobře a špatně a říkat jim, jak to je, ale je to o tom, že máte nějaký větší obraz, který sdílíte, přijdete za těma lidma a pozvete do toho. Nejenom, že na ně chcete hodit nějakou svoji zodpovědnost, aby se vám ulevilo, o tom není vůdcovství nebo vedení, ale je to o tom, abychom mohli tak nějak prostě budovat tu novou nějakou třeba generaci nebo skupinu těch, kteří se do toho zapojí. Ale proto potřebujeme ten větší obraz. A to je to, co vidím v životě třeba apoštolů, konkrétně tady třeba Pavla, který říká, že buďte bdělí, mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. Že jakoby, on nebyl jenom ten člověk, který zakládal ty nové sbory a budoval a jenom prostě řešil, ale on měl ten čas, kdy jako budoval ty nové vedoucí, budoval ty starší a našel si na ně čas, se slzami je napomínal. Mně se to líbí, to se slzami. To není takové to, jako že to dělá špatně a tohle mladí děláte špatně, ale že tam je to srdce, že je tam ten zájem. A vidím to i v životě Ježíše. Tak jenom teďka úplně krátce, jak to dělal Ježíš, můžete si tam klidně i dopsat do těch svých poznámek, jak to dělal Ježíš, jak on vlastně budoval ten tým, jak on vyzbrojoval ty své nejbližší služebníky. Je zajímavé, že on si ty lidi jakoby vybral. Někdy pastoři nebo vedoucí jakoby pracujeme spíše s těmi problémovými lidmi. A teď neříkám, že bychom jim neměli sloužit těm problémovým lidem, ale někdy nám jako vezmou veškerou naši kapacitu času. Ale Ježíš, on většinu toho svého času nevěnoval těm v uvozovkách problémovým lidem nebo těm lidem, kteří byli nemocní nebo různě prostě svázaní, ale věnoval to svému týmu nejbližších lidí. A to, co se mi líbí na Ježíši, je, že viděl a pojmenovával jejich potenciál. To je ten moment, kde Ježíš povolává Petra a říká, ty jsi skála, ty jsi Petr, ty seš Petra, ty budeš skálou. On tam nevidí jenom toho Šimona, toho rybáře, který tam na té loďce prostě čistí ty sítě a prostě nic přes noc nechytil, ale on se na něho dívá a říká, prostě už v něm vidí ten potenciál té skály. A já jsem dlouhou dobu taky pracoval v odboru mládeže. A to je něco, co jsme se snažili neustále jakoby povzbuzovat starší, aby viděli v mladých ten potenciál, aby tam neviděli za nimi jenom ty problémy a to, že mají na chvilku růžové vlasy a nebo si dají třeba piercing a hned jim to dali sežrat, ale abychom v nich viděli to, co by Pán Bůh mohl v jejich životech dělat. A jak je Pán Bůh vidí, vidět ty mladé, nebo nejenom mladé, ale i lidi, které nám třeba Pán Bůh posílá nebo dává ve společenství těma božíma očima. Ježíš taky nechával učedníky být jenom s ním. A tam vidíme Markovi, že Ježíš taky přespal u těch učedníků, prostě byl jenom s ním. A já jsem, když jsem byl v Izraeli nějakých 5 let zpátky, tak jsem chtěl na chvilku jako zažít to evangelium tam jako real, prostě v tom místě. A tak jsem si řekl, že půjdu část kolem toho Genezareckého jezera, kde se odehrávají všechny ty příběhy, nějakých 15-20 kilometrů. A po té cestě se budu jakoby vždycky zastavovat za nějakou dobu a přečtu si třeba 2 odstavce, 3 odstavce z Markova evangelia a pak budu pokračovat dál. A jedna z věcí, které jsem si tam všimnul, když jsem vlastně za nějaké 3-4 hodinky ušel část kolem toho jezera, byla ta, že tam je několikrát napsáno, že Ježíš je povolal, aby byli s ním. Aby byli s ním. Že to bylo to hlavní. Aby byli v jeho blízkosti. Aby byli s ním. Co to může znamenat? To, že někdy nám to může připadat jako ztracený čas, že někdo jakoby je s náma. Někde třeba jedeme a vememe sebou třeba někoho. Jo? Nějakého třeba člověka, mladého člověka. A jenom tam s ním jsme, jenom se povídáme o tom, co v práci. A nebo pozveme někoho na oběd vlastně ani nic jako složitě nepřipravujeme, manželka udělá dobré jídlo a jsme tam jenom a sdílíme život. A ten člověk, který tam najednou je v té naší domácnosti, tak si všimne a možná zažije věci, které on sám nikdy nezažil. Ježíš nechával učedníky být jen tak s ním. A možná to můžou být obyčejné věci, které děláme třeba s někým druhým a ty můžou změnit jejich život. Slyšel jsem mnoho takových příběhů. A Ježíš taky dával učedníkům práci a jasné instrukce. A tady je příběh nasycení a tam v tom textu najdeme, myslím, že víc jak 5 specifických úkolů, které učedníci dostali pro to, co mají vlastně udělat, aby ty zástupy byly nasyceny. Jo? Tam je měli rozdělit, tam měli obejít, prostě ty lidi zeptat se, jestli něco nemají. Ježíš jim dával konkrétní jakoby instrukce pro to, co mají dělat. Dával jim vlastně práci. Připravoval je na něco většího. A myslím si, že tím hlavním úkolem je to, aby vlastně lidé rostli. Jo? A že to vycítí, jestli zase je to jenom, že na ně házíme nějaké úkoly, ale a nebo je tam něco jakoby většího, co Bůh chce třeba i v jejich životech dělat a do čeho my je můžeme zvát. Ale je třeba jim dávat nějaké konkrétní instrukce toho, co mají dělat. Pak Ježíš často jim kladl a odpovídal na otázky. Tam mnoho otázek Ježíš dává, nebo někdy na ně třeba ani neodpovídá. Odpovídá třeba formou podobenství, ale pokud měli nějaké otázky a ptali se třeba na ta podobenství, tak Ježíš potom byl s něma v malém kroužku a všechno jim to třeba vysvětloval. Odpovídal, našel si na ně čas. A poslední, dával jim taky zpětnou vazbu. Jo. Že tam, když se nepodařilo vyhnat toho démona po té události nahoře proměnění, tak prostě Ježíš jim říká, proč se to stalo. A dává jim nějakou zpětnou vazbu. A teď je otázka, můžete se sami zamyslet nad tím, co třeba vám brání nebo co vám chybí v té službě vedení druhých, v tom vyzbrojování. Jestli vidíme ten potenciál, nebo nejsme s těma lidma, nebo třeba nedáváme málo zpětné vazby. Ideálně je spojení všech těch 5 věcí. A s tím je právě spojena ta myšlenka, kterou se tady snažím neustále vás jakoby povzbudit, že potřebujeme ten větší obraz, aby se k nám mohli lidé přidat. Ať už to nazveme vize, a pro někoho je to slovo takové jako příliš americké, nebo sen, nebo touha, nebo prostě jakkoliv si to nazvete, ale něco, co je ten větší obraz. A to je větší obraz, který jsme my v našem společenství hledali delší dobu a já věřím, že ta vize pro církev je stejná pro jakékoliv společenství, pro jakýkoliv křesťanský sbor, ale pak my jsme na různých místech a máme trochu reflektovat to, jak nás Pán Bůh stvořil, jaké lidi nám dává, kdo je v našem okolí, abychom si tu vizi nebo ten směr prostě pojmenovali tak, jak prostě to vnímáme, jak nás Pán Bůh vede a my konkrétně jsme si to vyjadřili těmi slovy, že chceme skrze Krista více milovat, zakoušet jeho proměnu k Boží slávě. A tak nějak jsme to chtěli vyjádřit jednou větou. A já si dneska uvědomu, a my jsme před těmi nějakými 3 lety do popisu té vize šli s tím, že by se to mělo, nebo já jsem si to tak nějak jako uvědomoval, že každý sbor nějaký, který se někam posouvá, tak má nějakou vizi, takže my do toho taky půjdeme, vím, že je to důležité. Ale teď po 3 letech můžu říct, že je to alfa omega celé té vlastně služby, kdy najednou máme ten větší obraz, do kterého skutečně můžeme zvát ty lidi. A dneska, když třeba včera jsem měl takové setkání s lidmi, kteří by začali takovou outdoorovou službu v našem společenství, tak já jsem začínal tady od toho obrázku a říkám jim, proč chceme skrze Krista vlastně zakoušet proměnu. A že centrum toho všeho, co děláme, je Ježíš. Nikdo jiný. A že bychom chtěli, aby ta láska k němu se projevila v tom, že milujeme jeho, ale milujeme také druhé lidi. A podle lásky poznáte, že jste mými učedníky, říká Ježíš, ale nejenom ta láska, ale taky proměna nebo nějaký růst toho, že nechceme zůstávat tam, kde jsme a máme dneska to nějak tak popsáno v nějakých takových jakoby schodech toho od lidí, kteří jsou někde mimo církev, nevěřící, hledající. Není to tak, že by najednou přišli lidé, málo kdy se to stává, hned se třeba stali těmi sloužícími, ale je to v podstatě i tak, jak Ježíš pracoval s učedníky, že na začátku jim dával nějaké výzvy a v podstatě je posouval i v jejich životě. A my jsme si to takhle nějak popsali a přemýšlíme, jak těm lidem, třeba nevěřícím, dát poznat lásku a proměnu. Co můžeme udělat pro to, aby mohli zakusit prostě jenom tak, že jsou milováni? Tak jsme si třeba napsali, že chceme být na obecních akcích. Já v tom minulém sboru společenství jsem jednu věc nechápal. My jsme jako církev šli ven a to je super. Udělali jsme stanovou evangelizaci. Úžasná věc, ale přišlo pár lidí. My jsme řekli o Kristu, evangelium, sdíleli jsme všechno tak, jak má být. A potom, týden potom, tam v tom stejném místě, na tom stejném areálu byly radovánky. Tam to místo bylo, tam bylo stovky lidí z toho místa, ale my už jsme tam nebyli. My jsme byli na biblické hodině v neděli odpoledne. A já jsem tam šel a říkám si, kolik nás to stalo úsilí a energie vlastně něco vytvořit pro to, aby tam pár lidí přišlo, celý rok příprav a neděli potom, týden potom, tam najednou jsou stovky lidí, nemusíme proto vůbec nic dělat, ale stačí tam jenom s těmi lidmi být. Takže to je to, jak třeba i přemýšlíme, že nechceme dělat jenom akce, ale prostě být s těma lidma na těch akcích, které třeba jsou, povzbuzovat se v tom. A pak jsou různé, a to nechci tady vám všechno jakoby tady popisovat, to není důležité, ale prostě přemýšlíme nad tím, kde ti lidé jsou a co vlastně potřebují. Třeba pro hledající nabízíme jim kurz objevování křesťanství, aby se mohli třeba posunout dál. A dneska více rozvíjeme oblast služebníků, jak se starat o vedoucí, tak aby oni mohli zakoušet lásku, ale taky růst. Tak a teď nakonec 13 takových praktických příkladů. A to už jenom tak jakoby proletíme. Jen na mě i prosila, ať je to tak nějak jakoby praktické, ať sdílím ten náš příběh, takže to chci říct, že jsme stále na cestě, učíme se a hledáme. Není to o tom, že jsme spolkli nějakou moudrost, ale chci tady stát v takové pokoře a bázni toho, jak nás Pán Bůh vedl. Věřím, že i vy byste mohli sdílet něco ze svého života, ale tím, že sdílíme ty věci vzájemně, tak se můžeme jeden od druhého učit. Takže hledáme, jsme stále na cestě, učíme se, v mnohých věcech jsme šlápli vedle. A 13 praktických věcí. Ta první věc je, že klíčová je dneska, a já si to uvědomuji, ta role právě těch starších. A proto tady jste, a protože se chcete učit, povzbuzovat, chcete přemýšlet nad tím, jak vás Pán Bůh vede. A já si dneska uvědomuji, že to je tam, kde je ta skupina těch starších nebo i těch lidí, kteří vedou to společenství a mají touhu prostě Boží povolání, tak ty věci se začnou jakoby hýbat. Ale klíčová role je těch starších. My jsme začali třeba s těma lidma, kteří u nás vedou ten sbor. Máme takovou menší ještě skupinku, my to máme jako dvě takové skupiny, menší, větší. A s tou menší jsme si dali takovou výzvu, že přečteme prostě 4 knihy za rok. Jo? A ne všichni na to byli zvyklí. Jeden z těch starších mi říká, hele, přišla za mnou dcera a říká, taťko, ty seš nemocný, že? A on, no, jako jak myslíš, no ty čteš knížku. Jsem tě celý život neviděla číst knihu. Jako, jo. Ale prostě řekli jsme si, že si chceme přečíst společně třeba knihu Neodolatelná církev od Andyho Stanleyho. Ne všechny principy v té knize jsou pro nás v evangelické církvi třeba použitelné, ale mnohé věci tam byly inspirativní. A my jsme se o to mohli začít sdílet třeba, nebo na téma duchovního vedení. A podobně. Takže klíčová role a těch starších. Pak praktická věc, investice do vzdělání. Prostě být někde spolu. A zase nemusíme to jenom my připravovat, ale můžeme se něčeho zúčastnit. Třeba se skupinou vedoucích jezdíme pravidelně na takový kurz nebo prostě vzdělávání Global Leadership Summit, kde jsou některé praktické věci. A zase něco z toho je pro nás nepoužitelné, ale některé ty věci se protnou a my o tom mluvíme, sdílíme to a může to vlastně rozvíjet i to společenství, ty vztahy, ale zároveň je to inspirace na čerpání. Já dneska přemýšlím i nad těmi vedoucími těch třeba nějakých služeb, co bychom jim mohli nabídnout, co bychom jim třeba mohli zaplatit. Jsou skvělé kurzy třeba pro práci s dětma, třeba dětská misie dělá takové školení, jmenuje se to efektivní vyučování dětí. A takhle bychom mohli pro každou z těch generací prostě hledat ty způsoby. Ale zase není to jenom o tom, že ten člověk, že ho tam pošleme s tím, jako měl bys a hodí se to, ale že mu vlastně můžeme ukázat trochu ten širší obraz. A proč je to důležité, aby třeba mohl být součástí toho Božího povolání, které má A tady vlastně chci říct takový příběh, na který jsem narazil v knize právě na téma obnovy církve od Scotta Wilsona, který říká o tom, že v tom jejich sboru, to je zase jiný americký kontext, jako mimo nás, nevím, kde je 650 lidí na bohoslužbách, možná u někoho z vás ano, ale moc takových sborů neznám, ale on říkal, že oni neustále prožívali takový zápas, že jako dostali se na nějaké číslo, já nevím, 800, a zase to spadlo na těch 650. A zase snažili se, dělali spoustu věcí a zase jako přišli noví lidé, ale pak zase to spadlo. Jakoby v tom kbelíku tam byla nějaká díra, přes kterou to jakoby nedalo se jít dál, nešlo to jakoby růst. A on vlastně hovoří o tom, že si uvědomil, že skutečně je to o těch dalších lidech, o těch vedoucích, kteří se dokáží jakoby starat o ty nové lidi třeba. A tak se rozhodl, že začne první rok dělat jenom skupinku prostě z 5 muži a tak se s nima rok scházel a pak těch 5 chlapů si našlo zase menší skupinku pro 2, pro 3 a takhle vlastně 3 roky jakoby cíleně začali jakoby pracovat na tom, dneska tomu říkáme učednictví. Vím, že někteří, Samuel tam vzadu, to je jeho téma, pro mě byl taky v životě velkou inspirací. A vím, že tak nějak to může být právě tím, co potom vlastně způsobí, že najednou oni pak po těch 3 letech vyrostli na nějakých 1000 lidí i tím, že se tam utvořili jakoby pevnější základy. A já si dneska uvědomuji, že skutečně, jestli mají přicházet noví lidé, tak my se potřebujeme o ně postarat a potřebujeme tam mít zázemí dalších lidí, kteří mají to srdce a vidí ty věci. A to je takový jenom příběh, který mě inspiroval. Návštěva inspirativních míst. Tady jsme například navštívili Církev bratrskou v Opavě. Nebojíme se navštěvovat i jiné společenství, i jiné církve. Je někdy fajn se inspirovat v té vlastní nějaké denominaci, ale někdy je dobré prostě úplně vystrčit hlavu z té krabice a podívat se, jak to dělají někde jinde. A možná si říct, hele, to je super, že my to máme jinak, protože takhle bych to nechtěl, jo, třeba. Ale zároveň si můžete říct, hele, ale tohle nám možná chybí, tady nám něco uteklo. Jsou dokonce sbory, které si nechali cíleně poslat k sobě křesťana, který jim dal zpětnou vazbu na to, jak na ně působí prostě to společenství, protože my máme někdy takovou profesní vadu, že už nevidíme ty věci, nevidíme ty nástěnky. To nástěnky, já si, když jsme přišli do toho sboru v Tělicku, tak se normálně našel na nástěnce text z roku 1986. Jo? Prostě tam bylo jako nějaká směrnice z roku 1986 a prostě tam byla a byl už rok 2012. Jo? No, prostě my to nevidíme, tady ty věci. A tak je dobré možná někde vyjít ven, nebo třeba někoho poprosit, aby přišel mezi nás a řekl nám, jak to na něho působí, jak se cítí. A nebo třeba jít i jako inkognito prostě někam a poznat, jestli si mě někdo všimne, jestli za mnou někdo zajde, jak se může cítit nový člověk, který mezi nás třeba přijde. A tak jsme vyrazili třeba, jsou různé dneska organizace, které nabízejí třeba i takový nějaký výjezd třeba do sboru, třeba jsme tady konkrétně byli v Londýně v několika sborech, nebo jsme taky navštívili sbor v Polsku, evangelické církve, která pro nás je v mnohem taková progresivní, tak jsme tam přijeli celé společenství, 80 lidí. A prostě nechal jsem tady toho pastora, aby pověděl, proč se rozhodli takovou cestou, jakou se rozhodli jít a proč jim stojí za to nezapomínat na mladou generaci. A nejenom žít v těch svých starých nějakých kolejích. Protože když to někdy slyší od jiných lidí, tak to může být lepší. Najdi si někoho, kdo bude investovat do tebe. To vidím, že je důležité, protože častokrát my jako sloužíme, a vy jste tady vedoucí, sloužíme druhým lidem a tam tomu a už jsme unavení. A já jsem, nebylo to tak, že by najednou z nebe spadl někdo, Pán Bůh mi ukázal, tak tenhle člověk se ti bude věnovat. Ne, prostě já jsem si sednul, já jsem věděl, že potřebuji někoho, kdo bude do mého života mluvit. Napsal jsem si 3 lidi, udělal jsem si pořadí 1, 2, 3 a ten, kdo byl na prvním místě, tak řekl, že jo. A ono se to moc neděje, že by třeba někdo za někým přišel a řekl, hele, prostě můžeš teď věnovat nějakou část svého života mi, nebo že bychom se třeba jednou za nějaký čas, jednou za 3 měsíce, jednou prostě za půl roku třeba na celý den potkali. A můžu vám říct, že když máte tu odvahu prostě takhle za někým zajít, tak častokrát třeba, když to jsou nějací takový už zralejší vedoucí, tak to ocení, že je někdo takhle jako proaktivní. A tak já mám takového jednoho pastora na Slovensku, který čte 100 knih ročně a asi 3 roky po sobě četl Bibli 4x. 4x přečetl Bibli za rok. Jo? To znamená, za 3 roky přečetl 12x. Fuh. Ale když jako, jsem se s ním o tom bavil, tak najednou jsem si řekl, tyjo, ale ta, jako jednou to přečíst za rok, to nemůže být zas tak hodně třeba. Že? Nebo prostě, dobře, já nepřečtu 100 knih, ale kdybych třeba přečetl jednu za měsíc. Jo? A vlastně je pro mě takovou inspirací, povzbuzením, sdílíme prostě pohled na církev. A 5. bod, učednictví versus akce. Naše sbory nebo společenství jsou často zaměřeny na akce, aktivity a uděláme takovou akci a takovou a to vyhodnotíme a pak to splní tu věc, kterou máme na srdci, ale tak to často není. A akce odezní a nějaký reálný dopad to nepřineslo. Ale to, co vidím dneska proměňuje, tak je právě ten osobní zájem, to, že někde vyjdeme spolu, že jsme sdílíme životy, ale to bych se opakoval. Zapojení lidí, osobní oslovení, taky se to tady několikrát opakovalo, ale nebojme se jako dávat lidem výzvy. A nejenom tak jako obecně, tak hledáme člověka, který by se věnoval tady této a této službě. Jestli chce, tak ať napíše na telefon 737-4485. A nikdo nenapsal, nikdo o to nemá zájem. To je prostě strašné. No, ale když přijdu za nějakým a dívám se na obdarování lidí a za nějakým člověkem vidím, že má administrativní schopnosti a prostě řeknu mu, prostě a mluvíme o tom, co by Pán Bůh mohl dělat a vlastně jak by to ta jeho práce mohla pomoci v tom velkém božím díle, tak já jsem se nesetkal nikdy s tím, že by lidé řekli ne, já nechci dělat. Málo. A takže my jsme třeba tady, já jsme takovou jakoby představu, že bych chtěl, aby většina těch lidí, které tam máme v tom společenství, aby byla nějak zapojená třeba v rámci i té neděle. Jo? Takže jsem i cíleně jako hledal nějaké služby, aby tam měli to své místo. Aby, protože když člověk něco jako dělá nebo na něčem se podílí, tak má mnohem větší jakoby pak i sounáležitost s tím společenstvím. Takže jsme začali prostě nějakou službu mediální nebo prostě nějakého jídla, kávy. Prostě máme rozpisy starších osob, které dneska pečou buchty a mají prostě přesný rozpis. A vidím, že někdo třeba čte biblický text, prostě mladí lidé, jo, že jsou zapojeni v té nedělní prostě bohoslužbě. A dneska je to možná více jak 50 lidí, kteří se tam nějak jako mihnou během toho měsíce v tom programu té neděle. A Mojžíšova hůl... To je příběh, který mám rád a v tom, že já, když jsme tam přišli, tak já jsem se často jako díval na druhé sbory, druhé společenství, jakože hej, kdybych měl tam toho vedoucího chvál, to by bylo skvělé. Prostě takové chvály bych. A nebo kdyby tenhle člověk tady byl v tom společenství, on by tak rozjel tu práci s mládeží, nám tady tak chybí vedoucí. Ale to, co mám rád na příběhu Mojžíše, je to, že mu Pán Bůh říkal, podívej se, co máš v ruce. On říkal, tak mám tam tu hůl, no, tak. A pak vlastně ta hůl se stala nástrojem té boží moci. A já věřím, že Pán Bůh nám dává tu hůl, dává nám ty lidi s nějakým specifickým obdarováním v tom našem společenství. Možná jsme malinká skupinka, ale já věřím, že tam, kde se 2 nebo 3 sejdou, tam je vlastně Ježíš uprostřed. A tam je ten potenciál, tam je to zrničko, které může vyrůst a přinést 100násobný užitek. A tak dneska se chci mnohem víc dívat, ne to, co druzí mají, ale to, co Pán Bůh nám dal, co je ta naše hůl, co jsou ti lidé, kteří tam jsou a tím pádem je potřebuji ale znát. Potřebuji vědět, co oni dělají a pro co mají třeba i obdarování. A tady vám to jako chci ukázat na těch chvalách. Jo? Prostě nebyli vedoucí chval, no, tak jsem vzal moji manželku, jak jsem říkal, že prostě sloužíme společně, hrála na kytaru a já jsem prostě zpíval z kancionálu prostě chvály. Protože jsem nechtěl, aby tam byly jenom ty varhaní písničky. Jako, aby tam byly možná i takové nějaké novější, modernější a nebyli tam vedoucí chval, tak jsme začali zpívat. A dneska díky Bohu, prostě máme víc nějakých hudebních těles, které se třeba střídají právě každou neděli v nějaké i té hudební oblasti. Láska k lidem, to je velké téma, ale strašně důležité. Když se dneska ptám lidi, kteří zůstali v našem společenství, proč tam zůstali, tak ta odpověď je vždycky stejná, že se tam projevil zájem o ně, že si jich někdo všimnul, že za nimi někdo zašel, že tam cítili lásku. Přijetí, zájem. Já tady dávám ten kostel, to je jako velký kostel v Těšíně na rozvoji a tam vlastně přišel jeden člověk k nám a když jsem se pak s ním bavil, tak on říkal, no já jsem byl i tady v tom kostele, ale já jsem se tam cítil tak, a teď zase nechci říkat, že tady je to špatně, ale vlastně, že tam necítil ten zájem, který cítil pak u nás a proto nakonec vlastně zůstal v tom našem společenství. A to je něco, co potřebujeme nějak vědomě rozvíjet, k čem se potřebujeme povzbuzovat. Jsou sbory, které nabádají, třeba pastor Rick Warren říká, že prvních 5 minut máte mluvit s člověkem, se kterým třeba se tak moc neznáte. Jo? Aby ten první rozhovor, který máte, když skončí bohoslužba, nebyla hned, že utíkám za tím svým nejlepším kamarádem a přítelem, ale že ten první rozhovor nebo prvních pár minut věnuju nějakému člověku, kterého třeba tolik neznám. A v tom se potřebujeme povzbuzovat. A tak nějak probouzet i ten zájem jeden od druhého. Možná teď to takhle zní jako marketingově, že máme nějakou strategii, ale já chci říct, že to není o nějaké metodě, ale že je to o vztahu. A to je taková ta alfa omega, na čem vlastně i to všechno, co nám Pán Bůh dává dneska zažívat, je a stojí, že církev nepotřebuje jenom lepší organizaci, i když věřím, že dobrá organizace je dobrá, anebo nějaké super metody, ale lidi, které si Pán Bůh může použít, Duch Svatý, lidi modlitby. A to, proč se ten příběh začal, já věřím, že proto mimo jiné, že i v tom našem společenství byla jedna babička, ona dneska má 85 let, a ona se začala modlit za to její společenství a za ten sbor. A já věřím, že dneska je naše rodina, ale vlastně další lidi, kteří tady přicházejí, jsou odpovědi právě na její modlitby. A tak chceme být v těch modlitbách co nejvíce konkrétní. Jo? My se nebojíme nebo nechceme se bát. A vidíme v Biblii plné příklady konkrétních modliteb. A tak hledáme před Pánem Bohem a pak do toho i vstupujeme. Takže v roce 2022 jsme se rozhodli, já jsem vnímal takový jakoby tlak, my jsme hodně věcí tam ve sboru, a já vám pak ukážu pár fotek, jako i předělávali a rekonstruovali a zase byla taková ta chuť, jako, tak do čeho se teďka pustíme, co budeme teď rekonstruovat a prostě chlapi jako takový ti budovatelé, jo, prostě, aby tam něco prostě bylo po mně, aby to bylo vidět, že to jsem tady já postavil. A já říkám, hele, jako prostě já vnímám, že Pán Bůh teďka možná chce, abychom byli více, jak je ten příběh Marie a Marty, znáte, abychom byli teďka více tou Marií. Tak jsme o tom mluvili na tom setkání těch starších a řekli jsme si, dobře, tak jdeme do toho. Celý rok nebudeme dělat žádné stavební věci, ubrali jsme některé akce, zařadíme tam bloky modliteb 24-7, prostě dva další bloky, uděláme kurz modliteb, jak se modlit, budeme se povzbuzovat v třech konkrétních výzvách a prostě mládež stagnuje, tak chceme vidět, že Pán Bůh probouzí mládež, celý sbor. Je to možná odvážná výzva, ale prostě 20 nových rodin bychom chtěli vidět. Bože, ty máš daleko větší touhu a zájem o víc lidí. My nemáme takovou víru, my se chceme modlit za 20. A prosba za všechny, kteří bydlí na dohled kostela, protože tady je ta stará budova, když byla vlastně uvedena, někde v tom roce 1966, ale dneska se tady hodně jakoby staví v okolí prostě nových domků z velkého města, z Havířova, tady prostě přibývají lidé a tak jsme se začali modlit za ty věci a Pán Bůh do nich vstoupil. A my jsme udělali jenom jednu velkou akci v tom roce a na ní přišlo asi 150 lidí jako mimo naše společenství, jo, prostě neuvěřitelné rodiny s dětma. Prostě Pán Bůh do toho fakt vstoupil. A to nás tak jakoby povzbudilo v tom, že skutečně to není o tom jenom co všechno udělat a jak, ale že je to o Bohu, že je to o něm, že je to o modlitbě a o konkrétních vlastně výzvách. Jídlo. Jídlo je takové lepidlo na vztahy a na společenství a taková zase jakoby praktická věc, ale já vidím, jak i díky tomu jídlu, a vidíme to i v příbězích Ježíše, že tam to jídlo taky hrálo důležitou roli, Ježíš chodil na hostiny a na svatby a v těch rozhovorech tam to jídlo bylo. Takže jo, máme tu snídaní, ale taky máme dneska, taky jsme to neměli, když si udělali jsme, odřízli jsme lavici vzadu, poslední, a udělali jsme tam takový barový pult, kde dneska po každé vlastně bohoslužbě můžou lidé zůstávat a můžou se sdílet, mluvit a tak nějak to jídlo je takovým pojítkem pro rozhovory, protože když máte něco v ruce, tak se lépe jakoby komunikuje. Není to najednou, že tady tak stojíme prostě, ale to jídlo je takovým nějakým tím, co nás spojuje. A Služba komunitě, to už jdeme úplně k závěru. A jak jsme se začali modlit za to, abychom mohli být církví, která oslovuje i tu komunitu, protože to je to, co vidíme taky v té knize Skutcích, v té živé církvi, že ona zasahovala okolí, že byla milá lidem, že Pán Bůh přidával lidi z okolí. Věřím, že to je něco, co chceme vidět. Chceme prostě tak nějak žít. A tak jsme se o tom nějak začali bavit, začali jsme se za to modlit celý rok a Pán Bůh dal věci do pohybu a my máme tady za kostelem takovou obrovskou jakoby zahradu, která ležela ladem, nějakých 3000 metrů čtverečních a už jsme neměli vůbec kapacitu jako něco jako rozvíjet prostě další projekt, jako ty služby a všechno to stojí na pár lidech a chceme pozývat do toho další, ale najednou prostě pro Pána Boha není žádný problém. A tak přivedl prostě úplně dvě rodiny jako mimo naše společenství a dva lidi, kteří jeden kdysi v minulosti budoval projekt komunitní zahrady pro církev. Tady Maja přišla s manželem ze sboru, kde prostě sloužili formou učednictví, fakt takový služebníci a ona sama je zahradní architektka a prostě má úžasné taky obdarování a najednou prostě tady přišli lidé, kteří se zapojili a začali jsme o tom mluvit i o té zahradě, jak v tom místě budovat právě zahradu nebo místo, kde by se lidé mohli potkávat, protože v okolí tam nic takového jakoby není. A my jsme tam dělali už pár akcí a prostě, jak jste tady viděli, jakože a to je jenom ta malá část té zahrady, ale prostě chtěli bychom využít celý ten prostor. A tak jsme se rozhodli, že chceme vstoupit do tohle nového projektu, je to velký projekt, asi za 3 miliony, ale věřím, že je to boží projekt, že je to jeho načasování, že to jsou jeho lidé, které si tam přivedl, že jsou to odpovědi i na ty modlitby za tu komunitu a za lidi, kteří bydlí na dohled. A to je zas takový jako boží zázrak na cestě, tak jak máme každý takové ty boží zázraky po cestě, tak v den, kdy jsme to vyslali do světa, tu informaci, že jdeme do té nové věci, tak 2 hodiny potom se nad tou zahradou ukázala obrovská duha. Takovou zase jsem tam za celou tu dobu jako nezažil a fakt prostě tak nějak pro mě to bylo potvrzením a utvrzením toho, že Pán Bůh je v tom celém projektu a to, co mají i ti lidé v tom týmu na srdci je, abychom už od počátku do toho budování té zahrady zapojili tu komunitu, aby to nebylo o tom, že církev něco dělá, ale že to děláme společně. Takže jsme třeba udělali tady takové setkání, kde jsme třeba už o tom mluvili s těma lidma. Prvně proběhla nějaká anketa, kde jsme zjišťovali, jak by si to lidé představovali. Potom jsme je pozvali na brigádu, to je právě fotka z té brigády. A tam jsme pak jim to představili, oni to zase mohli připomínkovat, mohli se k tomu vyjádřit. A jsem rád, že už se tam dneska vytvořila nějaká síť prostě vztahu lidí, kteří za tím projektem stojí a kteří jsou i mimo naše společenství, mimo církev. Dokonce je to někteří z nich i významně a finančně podpořili. Tak to je jedna z takových vizualizací, jak by mohla ta zahrada vypadat. Má 3 takové zóny, jenom tak rychle. Zóna setkávání a tady nějaké ohniště, nějaký velký přístřešek, zóna her a zábavy, tady pro děti nějaké hřiště a poslední zóna rozjímání a odpočinku. A to je místo, kdy chceme, aby lidé si mohli sednout na lavičku a projít si takovou stezkou 7 takových zastavení na téma života, kde jsou v životě a tak možná i spojení s nějakým uměním a aby to nebylo jenom o tom, že tam jsme spolu, že je tam zábava, sranda, ale že se můžou třeba i nad něčím důležitým v životě zamyslet. Předposlední motivující komunikace. Já si uvědomuji, že i v organizaci je důležité jako spolu umět komunikovat a když prostě tam není dobrá komunikace, tak to vázne, prostě skřípe a my jsme se v té komunikaci hodně museli učit. To byla hodně těžká a pořád je v některých procesech. Tak třeba tady jenom taková novinka, co se nám osvědčila, je jako, že máme skupinu na WhatsAppu. Přijde mi, že i starší generace má WhatsApp a dneska tam máme nějakých asi necelých 100 lidí a já tam třeba 2x za týden prostě něco pošlu, nějakou inspiraci nebo nějaké pozvání na neděli nebo někde, kde vidím Boží prostě jednání. Jo? A vlastně to buduje tu komunitu. Je to úplně jednoduché. Prostě jenom vyfotím, pošlu, je to otázka pár minut a vlastně najednou to všichni dostanou, protože v mobilu jako na mail třeba nejdu. Fakt se nám to osvědčilo a tak to je jenom proto, abychom sdíleli ten život společně, ale taky chci říct, že to byla taková věc, která nás nejvíce jakoby učila. My jsme tam začali nějakýma postupnýma změnama. Jo. Asi si dokážete představit, že přijít někde a teď najednou to začít všechno měnit a tak tam by člověk narazil. A tak ten příběh mám rád o tom, jak v tom jednom společenství chtěli změnit to, že klavír by byl mnohem lepší na téhle straně. Znáte ten příběh, že? A prostě staršostvo to jako v žádném případě a tak tam byla velká diskuze a ten pastor po těch zraňujících rozhovorech musel nakonec odejít, protože prostě se mu to nepodařilo, protože tady by to bylo daleko lepší a přišel tam za 2 roky do toho společenství a všiml si, že ten klavír je skutečně na té druhé straně. A tak jde za tím novým pastorem a říká, jak se ti to podařilo? A říká, víš co, já jsem to každou neděli posunul o pár centimetrů a nikdo si toho nevšimnul. Jo? A už je to na té druhé straně. A to je jenom takový jako příběh, ale já si myslím, že třeba pokud mluvíme o té, a to je rozdíl mezi tím, když třeba zakládáte nové sbory, nebo tady za chvilku budeme o tom hovořit, u té revitalizace nebo obnovy, ať už to nejdeme jakkoliv, to nejde prostě tak hned, prostě všechno zbořit, to prostě je to třeba postupně. A mě pán Bůh teď hodně v tom učil, pokořoval, že to prostě nejde, že některé věci prostě chtějí čas. A tak třeba jenom 1 rok prostě jsme tam dali prostě data projektor, jo, a to bylo jako to nejvíc. A prostě lidé viděli, že jako fajn, že se to jako, jako jeden přišel, to je zbytečné, co to, a říkám, no tak to, a říkám, tak nejlepší asi bude, aby viděli, že se to začne používat, jo, tak jsme tam měli písničky, tak kázání, obrázky, jo, dobrý, no, tak jo. No a tak jsme vlastně postupně pak odvezli nějaký takový starý tady klavír, jo, to je takový to harmonium, jo, protože už najednou prostě asi úplně není použitelné, ale zase ho nemůžeme úplně tak jako vyhodit, jo, protože to je historické, že tak jsme pro něho našli místo v kapli, jo, 2x za rok se na něj hraje, ale nevyhodili jsme ho, jako stále slouží, jo. Takže prostě takhle prostě opatrně, krok po kroku, prostě nějakých věcí, změn, budování. A já chci jenom říct, že dneska za těmi hezkými fotkami, možná tady vidíte ten sál, jak vypadal v minulosti a dneska, a nějaké místo, kde se třeba můžou setkávat maminky s dětma, nebo tady jsme proměnili jednu místnost na takový dětský koutek, nebo prostě kuchyňku, která je nová, nebo prostě tady jsme udělali sociální zázemí uvnitř, kancelář mojí. Jo, tady je to, jak to vypadalo třeba kdysi prostě a dneska. A ono to jako je hezké, ale jako byl to fakt bolestivý proces a já dneska vím, jedna z věcí je, že e-mail chci používat na to, abych komunikoval jako dobré věci a povzbuzení. Ale ne žádná negativní zpětná vazba přes e-mail. Prostě, jo. Tam byly ty nejtěžší věci, ty nejtěžší zranění. Takové, které prostě jsou obtížné a taky je třeba si je pojmenovat, tak se snažím prostě mít neustále na paměti, že prostě o tom potom potřebujeme mluvit. Nebo si aspoň zatelefonovat, kde slyším toho člověka. Prostě třeba i ženy jsou jinak stvořeny, oni třeba nevidí za těmi větami prostě to, co je řečeno, ale prostě berou to tak nějak emočně, jo, a tak pak odpoví emočně a pak se to spustí z toho lavina. A doteďka tam dneska jako vnímám, že jsou jistá zranění z těchto dob, právě že jsme tohle nedělali dobře. Tak to jsem možná chtěl jenom říct, že chceme a já dneska chci komunikovat prostě ty věci ne přes e-mail, pokud se jedná o nějakou negativní zpětnou vazbu. A chci zakončit posledním a to je Ježíš a nejlepší věc nakonec. Já toužím, a tak to tam mám někde i v tom mém popisu té mé služby, já toužím vidět církev, která je uchvácena Kristem, kde Kristus je ve středu všeho toho, co děláme. A i v téhle oblasti mě pán Bůh vede, i tenhle prostor k tomu posloužil. Já jsem kdysi tady byl na jednom semináři, pak jsem si tam šel na jeden strom tady vyrýt Ježíš a dneska, když tady třeba někdy jsem, tak se tam k tomu stromu jakoby vracím a připomínám si ty věci, které pán Bůh tady ke mně mluvil a pořád ten sen je stejný. Bylo to i vyučování třeba Davea Pettyho na téma listu Filipským, kde apoštol Pavel říká, že prostě všecko dává stranou ve srovnání s tím, že poznal Krista, který uchvátil jeho život. Je tady dneska i Samuel Binár, kterého si taky pán Bůh použil v tom příběhu, kdy mi, on byl půl roku věřící, můžu to říct samé, a já jsem ho pozval jako ten aktivní pracovník z mládeží na večeři a Samuel mi říká po 2 hodinách, kdy já jsem ho chtěl povzbudit, tak mi říká, Lukáši, ty se stydíš, že, za Ježíše? Samé, co ti myslíš? A no tak my jsme spolu jako tak dlouho a ty jako tady mluvíš o Bohu, ale kým je pro tebe Ježíš? Jako? A já jsem A to byly nějaké věty, které způsobily pak i takovou proměnu jistou v mém životě, že jsem mohl po nějakém čase prostě říct, že nyní už ho vidím. Že Ježíš je skutečně centrem evangelií, když tam všechno se píše o to, že skrze něho, pro něho, v něm. A dneska chci, aby byl v každém kázání, aby byl v tom všem, co děláme, on oslaven. Proto skrze Krista chceme více milovat a i zakoušet proměnu. A když jsme byli právě při jedné takové návštěvě v Londýně, tak jeden z těch starších presbyterů si tohle napsal. Ano, viděl jsem tam nějaké prostě nějakou profesionalitu, budování kultury. Jo, viděli jsme tady prostě cílenou výchovu učedníků, prostě nějaký systém, skupinky, všechno to super. Ale viděli jsme tam taky to, že v centru toho všeho byl prostě Ježíš. A pro něho a skrze něho a v něm. Takže díky.
Děkujem. Já si myslím, že nám toho řekl málo. A já bych tady chtěl pozvat, možná, že uvidíme, já myslím, že teďka on řekl, co nám chtěl říct a teďka my máme možnost to usměrnit, aby nám řekl to, co my chceme, aby nám řekl. Máte nějaké otázky, co byste vy chtěli od něho slyšet? Já jsem vás k tomu vyzýval na začátku. Jsou tady bratři, kteří budou chodit s mikrofonem, takže prosím, bez mikrofonu nemluvit, ale zvednout ruku. Jirku, prosím.
Ty jsi říkal, že jedna z těch prvních věcí bylo, že jste začali dělat ty snídaně s chlapama. Řekni ještě nějaké další věci, které byly a co se začalo měnit potom.